Me datën 6 dhe 7 maj u zhvillua në Tiranë Asambleja e Zakonshme e Konferencës IPSH-vënore Shqiptare. Gjatë këtyre dy ditëve, IPSH-vënët trajtuan çështje me rëndësi në jetën e Kishës Katolike në Shqipëri. Ishin të pranishëm edhe IPSH-vënët e ftuar nga Tivari e Kosova. Në fjalën e tij hapëse, im zot Angelo Masafra, presidenti i Konferencës IPSH-vënore të Shqipërisë, bëri një përmbledhje të veprimtarive të zhvilluara në këtë vit sipas programit dhe vendimeve të plenarës së fundit, duke përmendur mesazhin e papës për paqen që u është dhënë politikanëve nëpërmjet nuncit apostolik, si dhe ngjarja shumë e rëndësishme për Kishën Katolike në Shqipëri, ndër të cilat shtektimin e zojës së Fatimas nga data 18 janar deri me datën 26 mars 2014, një përvojë kjo e mrekullueshme besimi dhe stimul për ungjillizimin e ri. Në fillim të punimeve, përshëndeti edhe nunci apostolik në Shqipëri, shkëlqësia e tij in zot Ramina Ingles. Pikat kryesore të argumenteve që u trajtuan gjatë kësaj asambleje ishin: Asambleja Kombëtare e Kishës Katolike nën titullin Ungjëllizimi në Shqipëri, dje, sot dhe nesër. Kjo asamble do të mbahet prej datës 25 deri me 27 shtator 2014 në Shkodër. Do të jenë të ftuar meshtarët, rregulltarët dhe laikët e angazhuar në punën mbarëtore të Kishës Katolike. Duke patur parasysh dy dokumentet kryesorë pas Koncilit të Vatikanit të dytë, Evangelii Nuntiandi i Papës Pali VI dhe Evangelii Gaudium i Papa Franciscut, do të reflektojmë mbi mënyrat si të komunikojmë lajmin e mirë në Shqipërinë e sotme, duke vlerësuar ditën tonë të së kaluarës. Dita e lutjes për një jetë të shenjtë meshtarake, një tjetër argument shumë i rëndësishëm. Kjo ditë do të këmbëndohet me datën 26 qershor në Lezhë. Do të mbahet një ligjërat mbi të lumen Charles de Foucault si model për jetën meshtarake. Një tjetër argument ishte përmbledhja e katekizmit dhe meshari romak. Sapo është botuar përmbledhja e katekizmit të Kishës Katolike, një mjet shumë i vlefshëm veçanërisht për katekistët dhe katekumenët. Pritet që së shpejti të kemi në dorë edhe mesharin romak sipas botimit tipik të tretë. Të dy përkthimet janë miratuar nga Selia Shenjt. Është mbyllur konferenca duke i dërguar një letër përshëndetëse Papa Franciscut, në të cilën e kemi falendëruar përzemërsisht për kujdesin ndaj Kishës dhe shpalljen e shenjtërisë së Gjonit 23 dhe Gjon Pali II. Ky i fundit ka patur një rëndësi të veçantë për Kishën tonë, pasi në vitin 1993, në vizitën e tij në Shqipëri, ka shoqëruar 4 IPSH-vënë.